Frați și surori, uneori, pentru că de-a lungul anilor cântăm cântările acestea, nu ne mai gândim la ce cântăm. Priviți un pic pe screen. Dacă noi am crede cuvintele acestea, nu este așa, că am face mai mult pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în noi? Amin. Nu este așa că am avea un interes mai mare? În absența acestui interes, ce se poate înțelege? Că asta este o cântare, iar viața noastră este o viață. Și între ele două câteodată, e o diferență pe care nu o sesizăm în timp ce cântăm. Gândiți-vă la aceste lucruri. Și dumneavoastră aveți un suflet la fel ca mine. Să lucreze Duhul lui Dumnezeu să se cerceteze, pentru că El poate să facă lucrul ăsta. Aș vrea să rămânem în picioare doar ca să citim un text din Biblie, de data asta din cartea Apocalipsa, capitolul 3. Suntem în perioada stăruinței și am zis să vă îndemn la stăruință și să pun în evidență importanța lucrării Duhului Sfânt și a persoanei Duhului Sfânt. Vom citi despre ce a spus Îngerul Bisericii din Filadelfia. Apocalipsa 3, începem cu versetul 7 și terminăm cu 12. Îngerului Bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere. Și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit, n-ai negat numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt idei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Amin. Mulțumesc, dragii mei, cu respect vă invit să vă reașezați. Poporul lui Dumnezeu, este o nouă zi de duminică. Probabil că e diferită de cea trecută, dar indiferent cum este, este o zi de duminică. În locul acesta, fiind în casa lui Dumnezeu, putem să primim încurajare și mângâiere, pentru că de aceea a venit între noi, după cum a promis. Știe din ce suntem făcuți, știe că avem puțină putere, dar avem nevoie de multă putere. Știe toate lucrurile astea mai bine decât se poate ști. Am intitulat mesajul meu din această seară: dacă ai, păstrează ce ai. Exclud posibilitatea să nu ai. Dacă ai, păstrează ce ai. Biserica Filadelfia a existat în primul secol al erei creștine, în orașul cu același nume din Asia Mică. Ea nu știm când a fost întemeiată, nu știm amănunte despre biserică, în afară de scrisoarea pe care Îngerul Bisericii o scrie din partea lui Dumnezeu către biserică, dar știm că orașul a fost înființat cu aproximativ 189 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, de către Eumenes al doilea, care în vremea aceea era rege al unei cetăți din vecinătate, cetatea Pergamului. Astăzi, în Turcia, în sud-vestul Turciei, orașul Filadelfia poartă numele de Alașehir, are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori. Numele de Philadelphia, Philadelphus, înseamnă dragoste de frați și Eumene s-a pus numele acesta, dragoste de frați, cetății pe care a ridicat-o, în semn de respect pentru fratele său care i-a fost alături în luptele de cucerire pe care el le-a dus. Din punct de vedere istoric, orașul acesta și biserica aceasta au fost un oraș și o biserică reală. Din punct de vedere profetic însă, Biserica Philadelphia reprezintă Biserica lui Dumnezeu în timpul marilor trezii spirituale, probabil începând de prin secolul XVIII și mă gândesc că până la sfârșit. Biserica Philadelphia îi reprezintă pe credincioșii născuți din nou, care sunt pregătiți să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Dintre cele 7 biserici menționate în cartea Apocalipsa, Philadelphia este cu numărul 6 și alături de biserica din Smirna, cea de-a doua, sunt singurele două biserici cărora Domnul Iisus Hristos nu le face niciun reproș. Este ușor de înțeles că au fost niște biserici de calitate. Observați cum introduce omul lui Dumnezeu Ioan mesajul acesta: îngerului bisericii din Philadelphia scriei. Mă gândesc cât de responsabil s-o fi simțit păstorul acela, oamenii care lucrau acolo în biserică, biserica întreagă, când au primit această scrisoare de la Dumnezeu în mod personal pentru ei. Ce-or fi simțit? Ori de câte ori citim un text, message, un e-mail, o scrisoare, îl luăm foarte personal, pentru că nu e adresat majorității, ci ne este adresat nouă ca indivizi. Bine, am avea un mare câștig duhovnicesc dacă în seara aceasta ne-am asumat mesajul acestei scrisori. Uitați-vă, vă rog frumos, cum prezintă Domnul Iisus Hristos, cum se prezintă pe sine. El spune: iată ce zice Cel ce este sfânt. Dumnezeu de multe ori spune despre sine că este sfânt și ne invită să fim ca El. Dumnezeu nu poate să fie altfel decât sfânt, noi putem să fim și altfel. Dumnezeu este sfânt prin natura Lui, noi suntem sfințiți prin Domnul Iisus și suntem sfinți prin faptul că am fost sfințiți, prin înfrânare, prin disciplină, prin Duhul Sfânt. Dar El este sfânt prin natura Lui. Sfânt înseamnă separat de păcat. Așa este Domnul Iisus, la modul absolut. Cel ce vine, Cel ce ține cheia lui David, aici vorbește despre autoritatea sa. El ține lucrurile acestea. El le ține și nu noi. Vorbim despre boli terminale, vorbim despre vise frânte sau neîmplinite încă, și ne dăm seama că atârnă de Dumnezeu. Povestea unul dintre frați dimineață când eram în office că într-o familie tatăl și unul sau doi copii s-au îmbolnăvit, au stat o săptămână sau două bolnavi, mama, soția i-a îngrijit și după ce ei s-au vindecat s-a îmbolnăvit și ea și după două zile a murit. Ce poți să înțelegi din viață? Aproape nimic. De ce a murit ea și n-au murit ei? Sau și ei? Nu știe nimeni să răspundă. De ce unul dintre noi o să moară mâine și unul peste 20 de ani? Tot ce este în lumea noastră este imprevizibil, este vulnerabil, este perisabil și fragil. Singurul care ține suportul acestui univers este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Și niciun om de pe Terra nu-și poate face un bine mai mare decât să primească acceptul lui Iisus Hristos, mântuirea lui Iisus Hristos și binecuvântarea lui Iisus Hristos. Orice ai avea, n-ai nimic. Când îl ai pe Dumnezeu, ai totul. Dumnezeu nu este epuizabil. Dumnezeu nu e ruginibil, dacă îmi permite să folosesc cuvântul ăsta. Dumnezeu rămâne în veci. El ține. El este suportul Universului. Vrei să ai liniște? Vrei să ai siguranță? Vrei să nu-ți mai fie frică? Vrei să ieși din depresie? Dacă ai, păstrează ce ai. Ce ai? Prezentarea este mai lungă. Observați, vă rog, ce apreciază Domnul la biserica aceasta. Parcă ne speriem ori de câte ori ne dăm seama că Domnul cunoaște absolut totul despre absolut oricine. Asta înseamnă că și despre mine. Probabil că au fost lucruri în viața mea pe care le-am ascuns și n-am vrut să știți de ele. Pentru că nu-mi făceau cinste, sau poate că e invers. Însă n-am reușit niciodată să ascund nimic de El. El știe absolut totul. Mirarea este că, în ciuda faptului că știe totul, continuă să ne iubească, să ne primească, să ne asculte ruga și în felul acesta să ne ofere întotdeauna o a doua șansă. Priviți, vă rog, care e prezentarea. Priviți, vă rog, care este aprecierea. Știu faptele tale. Puteți să vă însușiți un pic, să vă asumați puțin această afirmație a Domnului? Știu faptele tale. Absolut tot. Și cele făcute noaptea și cele făcute ziua. Și cele pe care le-ai făcut atunci când te-ai uitat într-o parte, în alta și ai văzut că nu e nimeni și ai zis, ok, bine că nu-i nimeni. Întotdeauna este cineva. Și orice gest de genul acesta trebuie să ne îndemne la pocăință. Știu faptele tale. Știu că ai puțină putere. Dacă unul dintre dumneavoastră ați venit la mine și mi-ați spune că am puțină putere, riscați să mă supăr. Pentru că eu cred despre mine că nu am puțină putere. Observați ce spune Domnul la o biserică excelentă? Ai puțină putere. Ai puțină putere. Dar dacă nu ai deloc, dacă o biserică cu puțină putere, Domnul nu-i face niciun reproș și se califică înaintea lui Dumnezeu, cum este o biserică fără putere? Ai păzit cuvântul meu, n-ai tăgăduit numele meu, știu faptele tale. Frații mei, uneori este o mare diferență între credința noastră și faptele noastre. Probabil că ar fi bine să vă dau exemplu unui om care a avut niște fapte de rușine pentru că trăia în rușine și apoi a avut niște fapte de cinste pentru că s-a convertit. Domnul l-a vindecat. Mă gândesc să vă dau exemplul demonizatului din ținutul Gadara, în nordul Israelului. Omul ăsta umbla gol, n-avea nicio haină pe trupul lui și locuia în morminte. Era un om îndrăcit, un om nebun. Și într-o zi, Domnul Iisus Hristos, trecând prin zonă și întâlnindu-se cu el, l-a vindecat din milă. Și Biblia ne spune că în clipa următoare, în momentele următoare, era deja îmbrăcat și stătea liniștit ca cel mai serios om din ținutul ăla, lângă Iisus. Atât de repede să se schimbe faptele? Da. O convertire autentică se exprimă prin fapte autentice. O convertire dubioasă se exprimă prin fapte dubioase. Vedeți pe cineva cu fapte dubioase? Atunci să știți că așa este dincolo de faptele lui. Domnul spune, știu faptele tale. Știu că ai puțină putere. Vă întreb în această seară, cum se vor manifesta darurile Duhului prin noi, dacă Duhul Sfânt nu este în noi? Cine ne va da darurile Duhului? Cine ne va da putere în slujbe, în lucrări? Cine ne va călăuzi? Cine ne va da cunoștință, lumină, pricepere? Cine ne va mângâia? Ați uitat că Dumnezeu ne-a trimis un mângâietor pentru ca să nu mai intrăm în depresie? Poate un om mângâiat să intre în depresie? Să-i fie frică? Cel mai tandru gest este să mângâi pe cineva. Imaginați-vă un soț care își mângâie soția, o mamă care își mângâie copilul, un bunic care își mângâie nepoții. Și exemplele pot continua. Atunci când ești mângâiat, parcă ești din nou un copil la sânul mamei. Te simți iubit, protejat, prețuit. Și Duhul Sfânt a venit ca să ne mângâie. Vă puteți imagina câtă grijă poate să aibă Dumnezeu de s-a gândit la detalii de genul acesta? Și cât de mare este ofensa față de Dumnezeu să nu folosim oportunitatea de a-L avea pe Duhul Sfânt în noi și avându-L în noi, să avem mângâierile Lui în noi? Oamenii ai lui Dumnezeu, eu știu că Biblia se pretează la foarte multe hermeneutici, foarte multe interpretări, însă argumentul meu este următorul. Dacă Pavel și Petru, niște oameni atât de puternici, au avut nevoie de umplerea Duhului Sfânt, de călăuzirea Duhului Sfânt, un om slab ca mine are de 100 de ori mai multă nevoie de prezența Duhului Sfânt și de călăuzirea Duhului Sfânt. Cum mă va lăsa pe mine Dumnezeu fără lucrurile pe care le-a dat apostolilor, dar îmi cere același lucru care le-a cerut lor? Și mie îmi cere Dumnezeu să mă duc în toată lumea. Nu, cum voi putea eu să mă duc ca Pavel dacă mie nu mi-a dat Dumnezeu, ci a dat lui Pavel? Ce șanse am eu să mă duc fără puterea care a fost dată prin Duhul Sfânt? Unde să mă duc? Ce să ofer? Ce să fac? Se spune că în vremea noastră nu mai e nevoie. Înseamnă că nu mai e nevoie de Dumnezeu. Înseamnă că nu mai e nevoie de noi. Înseamnă că nu mai e nevoie de lucru în împărăție. E ca și cum spuneți că pe vremea Domnului să săpa cu sapă, așa să sapă cu unghia. Nu mai e nevoie de sapă. Păi dacă și astăzi trebuie să sapi, tot de sapă ai nevoie. Ai păzit cuvântul meu. Versetul de mai sus cu numărul 3 m-a izbit atunci când am pregătit mesajul acesta și am zis să împărtășesc cu dumneavoastră versetul ăsta. Adu-ți aminte cum ai primit. Eu nu m-am născut în familie de credincioși și nu am crescut în mediul acela legalist sau conservator de acum 50 de ani. M-am convertit la 21 de ani și m-am convertit într-o zonă unde nu erau biserici, însă dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, v-ați născut în familie de oameni credincioși și ați primit înainte să știți ce primiți. Ați primit înainte de a ști cum să gestionați ce ați primit. Ați primit înainte de a practica ce ați primit. Pentru că în copilăria dumneavoastră ați stat în adunare sub ploaia la mii de predici sau poate unii dintre dumneavoastră chiar în școli duminicale. Vă întreb în această seară, fraților, unde este ce ați primit? Puteți să suferiți întrebarea asta? Fraților, unde este atitudinea conservatoare? Atitudinea aceea responsabilă, care exprimă frică de Dumnezeu cu privire la ce vorbim? Aud și eu tot felul de vorbe, ca și dumneavoastră. Ai impresia că vorbele astea vin de la oameni din lume, nu de la oameni din biserică. Mă întreb, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Și-au pierdut lumina, și-au pierdut direcția. Cum își pot permite niște oameni credincioși să vorbească în maniera asta? Să ucidă cu vorba când am fost trimiși să binecuvântăm, nu să blestemăm. Ce se întâmplă cu noi? Unde e ce am primit? Am trăit în jurul unor oameni care au respectat ce au primit. Au crezut sincer în lucrurile acelea. Nu cumva modernismul ne-a influențat prea mult? Nu cumva belșugul material ne-a transformat în niște domni așa mai mici? Nu cumva am selectat lucrurile pe care le-am primit și am păstrat doar ce ne place și se potrivește cu chipul veacului? Nu cumva. Zice, adu-ți aminte de ce ai primit, adu-ți aminte. Unde ai pierdut lucrurile pe care le-ai primit? Unde este frica aia de păcat? Unde e săptămâna aia cu o zi de post? Unde sunt obiceiurile acelea care vorbeau despre dependența de Dumnezeu? Unde sunt? Dacă ai, dacă mai ai, păstrează ce ai, păstrează ce mai ai. Pentru că singurul lucru care are valoare în mine și în dumneata sunt lucrurile din Dumnezeu oferite nouă, păstrate și folosite. Dincolo de asta, suntem o mână de carne de nu știu câți pounds, care e plin de substanțe chimice
E un duh de viață care într-o zi iese și se duce la Dumnezeu să-L cântărească. Însă singurul lucru valoros din noi sunt lucrurile lui Dumnezeu, care ne-au făcut niște îngeri în viața aceasta, niște îngeri în casele noastre, niște îngeri în părtășiile noastre, niște îngeri peste tot pe unde am mers. N-ai negat, mă gândesc la Petru, a negat că-L cunoaște pe Domnul Iisus. Te-ai trezit vreodată că spui o minciună și după aceea regreți? Și zici, mă, dar cum n-am avut puterea să spun adevărul? Te-ai trezit în situația asta vreodată? Petru s-a trezit în această situație, a negat. Nu-L cunosc pe Domnul. De ce? Era mai avantajos în situația aceea să pară că nu-L cunoaște. Dar noi suntem conduși de avantaje sau din dragoste pentru Dumnezeu? Știu că ce spun este idealul și noi suntem doar reali, dar suntem din nou înaintea lui Dumnezeu ca să ne cercetăm, frați și surori. Am venit aici nu ca să afișăm performanțele noastre. Noi suntem oameni din țărână. Avem prea multe minusuri ca să nu le acceptăm. În tinerețe nu mi se părea că am atâtea defecte. Nici nu mi se părea că nu știu o grămadă de lucruri așa cum mi se pare acum. Din punctele astea de vedere mi se pare bătrânețea, sau nu știu cum să zic, începutul bătrâneții, o mare binecuvântare. O mare binecuvântare. Eu cred că oamenii care ajung la bătrânețe sunt niște oameni fericiți. Asta nu înseamnă că nu sunt și dacă nu ajung. Scriptura ne spune despre faptul că nu trebuie să-L negăm pe Domnul. Nu trebuie să negăm teologia pe care o avem de rușine. Într-o discuție ne este rușine să afirmăm adevărul pe care noi îl credem în biserica aceasta doar pentru ca să nu râdă cineva de noi. Ni se pare că noi suntem niște oameni foarte închiși, înguști, conservatori cu anumite aspecte. Și probabil că ne bate gândul să mergem într-o biserică unde lucrurile sunt mai lejere. Puteți să mergeți unde vreți. Dar ascultați-mă, frați și surori, în sport nu se face niciodată performanță cu lejeritatea. Niciodată. În armată nu se face niciodată performanță cu lejeritatea. Probabil că și dumneavoastră ați citit câte ceva despre Simona ce a făcut în Australia. Mă refer la Simona Halep. Probabil că ați citit un pic despre eforturile pe care le-a făcut, deși nu a câștigat ultimul meci. Și este vorba de sport, nu de suflet. E vorba de niște dolari pe care ia de acolo și cheltuie dincolo. Dar noi avem un singur suflet, oameni buni. Îmbătrânim, mâine ne punem mâinile pe piept. Cu ce rămânem? Ești sigur că mai ai ceva din ce ai primit? Păstrează. Ascultă-mă bine, păstrează. Ține ca la ochii din cap. Adu-ți aminte de lucrurile pe care le-ai pierdut și încearcă să le redobândești, să intri în posesia lor. Nu te lua după chipul veacului, nu te lua după mersul bisericilor contemporane neapărat. Știi ce trebuie să faci. De ani de zile îl urmezi pe Dumnezeu, știi ce trebuie să faci. Numai Duhul Sfânt te poate ajuta. Dacă te bazezi pe mintea dumitale sau pe mintea altora, asta este prea puțin. Ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de inspirația lui Dumnezeu. Profită de orice ocazie în care poți veni să te rogi, pentru că acasă, foarte probabil că nu prea poți să te rogi singur. Poate că te rogi un minut, două, trei și nu ești așa de atras, că ești singur. Dar când vii aici alături de 100, 200, 300 de oameni, Duhul Sfânt te atinge și pe dumneata. De ce fugi de ocaziile astea? De ce le ocolești? Dacă mai ai ceva, păstrează ce ai. Pentru că este singurul lucru cu care vei merge înaintea Domnului. Nu o să iei nimic din lumea asta. Ce e în lumea asta e o spurcăciune în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la următoarele lucruri. Sunt patru moduri prin care Duhul Sfânt poate să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu în viața unui om. Primul dintre ele este faptul că Dumnezeu împuternicește prin Duhul Sfânt. Nu există altfel de împuternicire decât prin Duhul Sfânt. Împuternicire prin Duhul Sfânt. Un om împuternicit este un om capabil. Este un om în stare să. Este un om în măsură să execute, să realizeze, să lucreze anumite lucruri. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Dacă nu ai puterea aceasta, de unde o să primești altă putere? Crezi că filmele și distracțiile și șmecherelile tinereții sau ale vieții o să-ți ofere puterea de care ai nevoie să fii un om serios, un creștin autentic, o persoană care are un drum drept și clar? Nu un om invidios, un om care judecă, e mâncat de invidie, de treburile altora, toată ziua se ocupă numai de prostii și de flecării și aproape că poate chiar a îmbătrânit în biserică. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, este important să păstrăm ce avem, să ne păstrăm ungerea, să ne păstrăm echilibru, să ne păstrăm direcția, să ne păstrăm umplerea care ne-a fost dată. Noi suntem oameni epuizabili, faceți un lucru și o să vedeți că obosiți. Puneți-vă în minte să alergați de aici până nu știu unde și o să vedeți că începeți tare, relaxați, și după aceea începe să gâfâiți, să suflați greu și să obosiți. Știți care e mesajul? Sunteți oameni epuizabili. Aveți nevoie să vă odihniți și să vă reumpleți cu energie. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, voi veți primi o putere. Nu se cumpără, se primește. Nici pe gratis nu mai vrem. Ce ai, păstrează, că vremurile sunt grele. Gândiți-vă la următoarele lucruri. Biblia vorbește de putere. Spre exemplu, putere să te sacrifici. Este adevărat că există o tendință de domnie? Ne deranjează să fim îndemnați să ne sacrificăm. Vrem să trăim confortabil. Am dat de bine. Sacrificiul nu e treaba noastră. La mulți dintre dumneavoastră am auzit întâmplări cu bătrâni, bunici de-ai dumneavoastră, tați de-ai dumneavoastră, care mergeau cu biciclu, dacă îmi permite să mă exprim așa, sau pe jos, peste dealuri, prin sate, să dea cina Domnului. Întreb, unde este sacrificiul acela astăzi? Nu mai e nevoie să mergem cu bicicleta. M-auziți, fraților? Avem mașină. Dacă ai, păstrează ce mai ai. Avem puterea să ne sacrificăm pentru Dumnezeu, să ne deranjăm pentru Dumnezeu, pur și simplu să ne găsim plăcerea în faptul că ne deranjăm pentru Dumnezeu, să mergem la un om, să-l ajutăm, indiferent că e zi sau noapte. Avem puterea să iertăm, probabil că și dumneavoastră ca și mine o-ți fi supărat pe cineva în biserică sau v-a supărat cineva în biserică. Păi dacă stăm aici 20 de ani, probabil că 50 de oameni o să ne supere sau o să-i supărăm. Așa e viața. O vorbă, un gest, o atitudine, înseamnă că un sfert din biserică vrem să nu-i vedem. Avem puterea să iertăm, să o luăm de la început, să-i privim în noi cu dragoste, să le dăm o brățișare, să-i salutăm. Avem puterea să facem asta? Avem puterea să iubim? Avem puterea să ne dedicăm? Avem puterea să lucrăm pentru Dumnezeu, nu doar pentru noi? Eu știu că sunt oameni care spun, nu vin perioada asta la biserică pentru că ei nu știu că au intrat pe un drum fără întoarcere, ei nu știu. Ei sunt singurii care nu știu din toată adunarea. Când îți propui să nu vii o perioadă la biserică pentru că ai o școală, ai un serviciu, ai, ascultă-mă, nu-ți lua nimic care te desparte de biserică. Pentru că despărțirea de biserică înseamnă în final despărțirea de Dumnezeu. Poți să nu fii de acord cu mine, e treaba dumitale. Organizează-ți viața în așa fel încât biserica să aibă prioritate. Absența priorității bisericii vorbește câți bani face Dumnezeu în mintea dumitale. Dacă ai, păstrează ce mai ai. Nu vinde. Nu e o vreme să vinzi, e o vreme să cumperi. Nu risipi, e o vreme să strângi. Folosește orice prilej să mai aduni ceva în inimă, că-s vremuri grele. Adună, pune aici în inimă cum pui un bănuț pentru zile de necaz. Nu fi un creștin superficial. Ce va face Dumnezeu care e sfânt, atotputernic, etern și infinit cu un creștin superficial? Duhul Sfânt curăță și sfințește. Duhul Sfânt curăță și sfințește. O să vă citesc ceva ce a spus Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am fost curățiți și am fost sfințiți prin Duhul Sfânt. Câtă stimă avem pentru Duhul Sfânt! Dacă cineva ne face un bine mic, spune mulțumesc frumos și zâmbim. V-ați gândit cine ne-a scos pe noi din teribila poziție de oameni blestemați de Dumnezeu datorită păcatului? Duhul Sfânt a venit la noi ca să nu rămânem singuri. A avut Dumnezeu inițiativa să ne ofere compania Duhului Său cel Sfânt, ca să ne mângâie, să ne încurajeze. Cât preț plătim noi pe lucrul ăsta? Probabil că în tinerețe am fost plin de râvnă pentru Domnul și nici nu concepeam să existe un program de adunare, un serviciu divin și să nu mergem la biserică. Astăzi însă concepem. Astăzi concepem, fraților. Marțea suflă vântul, joia suflă vântul. Le spuneam fraților la adunarea generală de dimineață: oameni buni, hai să închidem biserica joia dacă nu avem nevoie de ea. Măcar să stăm toți acasă. Credeți că e bine să o închidem? Sau credeți că e bine să venim toți să ne închinăm? Unde ajungem în felul ăsta? Răspundeți-vă! Nu vă simțiți responsabili de generația noastră? Ce face cu biserica lui Dumnezeu? Mai ai ceva? Păstrează ce ai. Generația bătrânilor noștri, așa cum au fost, fără carte, mirosind a balegă, ne-au dat programe de 3-4-5 ore și le-am scurtat. Știți de ce le-am scurtat? Pentru că nu vin frații și le facem pe... ca să li se potrivească să vină. Ce credeți dumneavoastră că îi trece unui pastor prin cap când marțea nu mai vin oameni la rugăciune? Să o desfințeze. Și ce îi trece prin cap când oamenii vin la 9:30-10 la biserică? Să ne adunăm de la 10, fraților, nu? Și după aceea venim la 10:30-11 și ne adunăm de la 11. Vârsta pe care o avem și investiția lui Dumnezeu în anii pe care i-am călătorit pe pământ sunt prea mari ca să manifestăm irresponsabilitate și nepăsare și o dragoste absolut incredibilă pentru lucrurile lumii. Puteți să suferiți vorbirea mea? O dragoste incredibilă pentru lucrurile lumii. Puneți preț pe biserica lui Dumnezeu. Puneți preț pe cartea lui Dumnezeu. Puneți preț pe persoana lui Dumnezeu. Puneți preț pe onoarea lui Dumnezeu. Nu lăsa să cadă o picătură de apă pe onoarea lui Dumnezeu și a bisericii sale. Dar dimpotrivă, unii o bârfesc. Aia nu mai e bună, aia nu mai e bună. Și el vine la Paște și la Crăciun la biserică. El e bun. Frații mei, surorile mele, trăim vremuri complicate. Dacă mai ai putere, păstrează-o. Duhul Sfânt revelează, descopere, înștiințează. Mă refer în primul rând la revelația aceasta și mă refer în al doilea rând la orice îndemn de cunoștință, de descoperire pe care îl dă Duhul Sfânt în multiplele forme pe care El le poate folosi în calitate de Dumnezeu. El ne informează, El ne învață, El ne luminează, El ne descopere. Ce am fi făcut noi până astăzi dacă nu aveam această binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Cum vom răzbi? O să vedeți dumneavoastră, cei care aveți copiii mici, frații mei, necazurile în relația cu copiii cresc odată cu ei. Știu că toți părinții cu copii mici au copii ingineri, știu asta. Toți părinții cu copii mici, toți au copii ingineri. Însă când se vor face mari, nu toți vor ajunge ingineri. O să vedeți că se complică lucrurile, se înmulțesc responsabilitățile, se înmulțesc cei pentru care trebuie să te rogi, să-i veghezi, să-i sfătuiești, să-i cerți, să-i mângâi, să-i primești aici, deși simți să-i faci altceva. Pentru că și cu noi probabil cineva a făcut la fel. Nu trăim într-o lume reală, într-o lume ideală, trăim într-o lume reală, trăim într-o lume murdară, trăim înconjurat de oameni care sunt foarte slabi și Dumnezeu se uită la niște oameni speciali dintr-o biserică care nu merită un reproș și evaluându-o spune, ai doar puțină putere. Înseamnă că dacă ai avea puțină putere, ai face lucruri extraordinare. Dar dacă nu le faci, câtă putere ai? Deloc. Duhul Sfânt unește, unifică. A unifica înseamnă a face un întreg din mai multe componente, din mai multe părți. Duhul Sfânt unește. Fraților, oricine nu unește în familie sau în biserică, nu e călăuzit de Duhul Sfânt deloc. Rolul Duhului Sfânt este să unească invidia, concurența, judecățile, mașinațiile, coalițiile, cârdășeniile. Astea sunt lucruri de nimic. Știți cine a spart grupul îngerilor din cer? Satana. Știți cine a dezbinat? Satana. Hristos a venit să unească. Să unească copii cu părinți, soț cu soție, membru cu membru, păstor cu păstor și om cu om. Lucrarea lui Dumnezeu este să ne unească în Hristos. Suntem diferiți, dar putem sta împreună. Te-ai căsătorit cu o persoană care e diferită de dumneata. Îi funcționează cealaltă parte a creierului. Uitați-vă cum încheie Domnul scrisoarea pe care a scris-o. Dă poruncă și spune următorul lucru. Eu vin curând, păstrează ce ai. De ce? Ca să nu-ți pierzi cununa. Asta înseamnă că atunci când pierd ce am, îmi pierd cununa. Asta înseamnă că atunci când pierd ce am, îmi pierd cununa. Simona nu mai e pe locul 1, e pe 2. Datorită unui meci pe care l-a pierdut, a pierdut locul 1. Nu poți să păstrezi locul 1 în orice condiție, decât în mintea dumitale. În realitate e concurență. Fiecare gând contează, fiecare cuvânt contează. Fiecare faptă contează, fiecare comitere sau omitere contează. Uită-te la amănuntele vieții dumitale dacă ești un om credincios. Păstrează ce ai. Nu te feri doar de curvie, că e prea puțin, și nici doar de țigări și droguri. Ferește-te de vorbele spuse fără înțelepciune, inferiorizând, denigrând pe alții. Ferește-te de lucrurile astea, pentru că sunt scrise pe aceeași pagină unde se scrie despre curvari. Avem nevoie să devenim plini de Duhul Sfânt, pentru că inima noastră se subordonează sfințeniei lui Dumnezeu și căpătăm un mare dor să fim sfinți. Căpătăm o mare pasiune să împlinim voia lui Dumnezeu. Ne găsim bucuria în lucrurile sfinte. Pur și simplu ne se face silă de lucrurile în care am umblat odinioară, adică cu mult timp în urmă. Ne și mirăm cum ne-au plăcut lucrurile astea. Parcă ne-am trezit dintr-un vis urât. Pur și simplu ne mirăm de noi, ce prieteni am avut, ce cuvinte am folosit, ce am făcut noi când nu ne vedea nimeni. Dar astăzi simțim onoarea lui Dumnezeu cum ne umple inima de bucurie, pentru că Dumnezeu ne-a dat har și prin Duhul Sfânt ne-a sfințit. Oamenii lui Dumnezeu, există multă bucurie în pocăință. Există o bucurie atât de mare încât poți să plângi de bucurie. Îngenunchezi și pur și simplu plângi de bucurie. Când ajungi în starea asta, întotdeauna nu mai ceri nimic. Cea mai sublimă stare de rugăciune este când nu mai ceri nimic. Ați plâns vreodată în rugăciune cerând? Nu. Știți când plângem în rugăciune? Când afirmăm măreția lui Dumnezeu, când îi vedem bunătatea, când îi admirăm răbdarea, când ne uităm la mila pe care a avut-o față de noi, cum nu ne-a părăsit deși meritam. Cea mai înaltă formă de rugăciune nu este să ceri, este să apreciezi, să admiri și să te minunezi, lăudându-L pe Domnul care merită lauda. Aceasta este porunca, păstrează ce ai, dacă ai, păstrează ce ai. Pentru că altfel, nici gând de cunună, nici gând de cunună. Asta vorbește despre iminența revenirii lui Iisus Hristos, despre păstrarea sfințeniei, a integrității și despre riscul pierderii răsplății după zeci de ani de pocăință. Fraților, ca și într-o meserie unde devii mai bun spre bătrânețe datorită experienței, și în pocăință trebuie să devenim mai buni, trebuie să devenim mai prezenți, mai punctuali, mai serioși, mai pregătiți pe cei care sunt mai tineri, să îi îndrumăm, să le dăm un sfat. Suntem vechi pe pământul acesta, avem zeci de ani vechime aici, am trecut pe unde trec copiii noștri acum, să ne folosim experiența că îi înțelegem prin intermediul acesteia. Și toate acestea, dacă Duhul Sfânt este în noi, avem nevoie să venim la stăruință, nu doar ca să primim botezul. Botezul nu este un eveniment, frații mei. Dacă atunci când îți cumperi mașina, îi faci plinul și nu mai pui benzină niciodată, te întreb, cât timp poți să te plimbi cu mașina aceea? Este nevoie întotdeauna să o reumpli, indiferent că e benzină, curent sau altceva. Tot timpul trebuie să o încarci. Tot timpul trebuie să o încarci. Când venim la stăruință, frații mei, noi trebuie să stăruim ca și cei din mijloc, nu pentru ei doar, pentru noi. Să cerem daruri, fraților. Ce bine ar fi când copiii ăștia și noi toți avem vreo problemă, să știm că avem în adunare 2, 3, 5, 10 vase, dar curate, fără niciun dubiu, și să mergem să-i spunem, roagă-te pentru mine că trec printr-o situație complicată. Nu este așa că cu o mare frică mai întreb pe cineva lucrul ăsta? De ce? Pentru că există compromis peste oficiul profetic. Din pricina asta oamenii îl ironizează, îl suspectează și așa mai departe, că e prea multă mediocritate. Frații mei, când ne adunăm la stăruință, dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să cerem din nou putere, trebuie să cerem din nou daruri, trebuie să revitalizăm chemările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Noi nu trebuie să ieșim la pensie din lucrarea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, la pensie trebuie să fim plini de suc verde, plini de suc și verzi, pentru că avem în spate ani de zile în care l-am cunoscut pe Dumnezeu mai bine. Domnul face o promisiune și spune, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă. Dumneavoastră, ce credeți că este o ușă deschisă? Este o oportunitate de slujire, fraților. Este o oportunitate de slujire. Ți-am deschis o ușă și nimeni nu poate închide. Intră pe ea și depune efort să slujești. Înseamnă misiune, înseamnă evangelizare. Uneori, fraților, am văzut duhul acesta de a crede că împărăția lui Dumnezeu este limitată la biserica noastră, oamenii lui Dumnezeu. Dacă această biserică Betania are multă putere, atunci să o folosească pentru ea și ce mai rămâne, ca și în casele noastre, să dăm și la alții care nu au. Să ajutăm o biserică, să plantăm o biserică, să încurajăm o biserică, să învățăm o biserică, să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Dacă noi am fost binecuvântați cu resurse, să ne uităm la alții care încă nu au aceste resurse și să le fim de folos. Dacă îți prisosește o bucată de salam sau o haină, nu o mai porți, de ce să nu dai unuia care umblă gol? E o chestie de omenie, nu doar de spiritualitate. Iată, ți-am pus o ușă deschisă, nimeni nu o poate închide, o să-ți dau dintre cei care se închină satanei, nu pe toți, o să-ți dau dintre ei. Cât efort depunem noi ca o parte dintre oamenii care astăzi se închină satanei să vină la biserică? Credeți că vor veni singuri? Cine trebuie să-i aducă? Și dacă îi aduce cineva, cine ar trebui să se ocupe de ei? Cine trebuie să se întâlnească cu ei după serviciu divin, la un ceai, la o cafea, la o masă, și să vorbească cu el, să-i răspundă întrebărilor, că aici nu poate pune întrebări? Cine? Poate un om să facă toate lucrurile astea? Poate doi oameni să pot doi oameni să facă toate lucrurile astea? Dacă mai ai ceva, păstrează ce ai. Aș vrea să închei, să ne rămână câteva minute de rugăciune și să vă aduc aminte că în afară de promisiunile de pe pământ sunt și promisiuni în cer. Pe cel ce va birui, crezi că ești un biruitor asupra păcatului, asupra poftei, asupra lumii, asupra mândriei, asupra aroganței? Crezi că ești un biruitor? Gândește-te Gândește-te cu sinceritate la lucrurile astea, că viața trece, dragul meu. Să știți că oamenii care sunt astăzi în țărâna pământului, și ei, ca și noi, de-a lungul vieții lor, au fost înștiințați. Și poate că au băgat la cap sau poate că au neglijat. Altădată nu ne mai întoarcem în praful acestei lumi să ne mai dăm examenul pocăinței. O singură dată și e suficient. Domnul spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Nimeni. Ce înseamnă asta? Ai cuvântul, păstrează-l. Păstrează-l, e suficient. Ai puterea, când veți primi Duhul Sfânt, veți primi o putere. Când Duhul Sfânt va veni peste voi, veți primi o putere. Păstrează puterea aceasta. Ai sfințenia, păstrează-o. Ai revelația, păstrează-o. Ai unitatea, păstrează-o. Suntem într-o perioadă de stăruință, frați și surori. Am vrut nu neapărat să vă motivez pentru a veni, ci am vrut într-un alt fel să vă spun cât de mult cântărește prezența Duhului Sfânt în viața unui om, spre care noi vă invităm să veniți cu rugăciune, cu post, cu smerenie, pentru că noi suntem oameni slabi, suntem muritori din pământ și avem nevoie de har de la Domnul. Faceți-vă timp pentru suflet, cum vă faceți timp pentru nevoile dumneavoastră de familie. Investiți mai mult în sufletul dumneavoastră, pentru că în timp ce toate lucrurile acestea din lume le pierdem, pe cele din cer le păstrăm. Ce ai, păstrează. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, să ne închinăm și să încheiem slujba divină din această seară.